Ілліша. Приносилися ахвяри, і люди молилися своїм богам. І місце. Тут погляді, як тяжко взобратися на цю горку.
Те, що місцеві рекомендують тройчі пролізти під цими камінями, це від поганства?
Більше за все, ми в Білорусі не надто такі вже моцні вірні. Верим, але у нас ще стільки поганських звичаїв. Тому це народний обряд, і люди в це вірують. Більше за все, що некоторим людям це і допомагає.
А вось і сама, як лічыцца, святая крыніца. Акуратнае вядзерца, якім можна чэрпаць ваду, усё пад драўляным, зробленым пад старажытнасць зрубам. Да, праўды, некалькі выпітых кубкаў з пякучай халоднай вадой тут же здымаюць дарожную стому. Тетка Мария Рашульна.
Ну, такая вода чиста, вы не поверите. Ну, треба ее чистить, бо люди за бутылками накидали. Будем на вясне чистить.
Поколь будет та крыница, тех, что такие горки, а горы так само будут стоять.
Да, все будет, по-божему. Треба с верой.
Прогучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра вёску Горка Дзятлаўскага району расказваў Віталь Сямашка. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Актывістку Маладога фронту Кацярыну Салаўёву пакаралі штрафам на 1 750 000 рублёў. Салаўёву судзілі ў Полацку па абвінавачанні ва ўдзелі ў незарэгістраванай арганізацыі. Каля будынку Полацкага суду падчас акцыі салідарнасці з Кацярынай Салаўёвай быў затрыманы моладзевы актывіст Алексей Янушэўскі. Яго вінавацяць ва ўдзелі ў несанкцыянаваным вулічным мерапрыемстве. Перагляд санкцыяў еўразвязу ў дачыненні да шэрагу беларускіх чыноўнікаў магчымы пры безумоўным вызваленні ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве Рады еўразвязу і Еўрапейскай камісіі. Эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна ды іншых беларускіх палітвязняў працягваецца 29-ы дзень. Сёння да галадоўкі далучыліся моладзевыя актывісты Павел Вінаградаў і Святлана Гарахавік. А зараз на чарзе беларуская замежжа. Сённяшні выпуск прысвечаны сёлетнім магчымасцям, якія прапануе Швецыя для патэнцыйных студэнтаў з Беларусі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Яўген Красюк з Менску змог працягваць сваю вучобу ў Швецыі дзякуючы стыпендыі праграмы Візбю шведскага інстытуту. Яўген вывучаў шведскую мову ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, атрымаў там ступень бакалаўра і далей працягвае сваю адукацыю ўжо на шведскай мове ў Стакгольме.
Цікава тое, што гэта вялікі плюс, гэта тое, што найбольш прывабна, як мне здаецца. Тут можна выбіраць самому, што ты хочаш вывучаць, тое, што цябе цікавіць, і таму натуральна, што чалавек вывучае вельмі добра тое, што яму цікава.
Цяпер Яўген вучыцца ў Стакгольмскім універсітэце. Напрыканцы мінулага году ён абараніў бакалаўрскую працу ў міжнародных дачыненнях. Вышэйшая адукацыя ў Швецыі – гэта вучоба паводле разнастайных праграм, і ў дадатак студэнт можа абіраць яшчэ розныя курсы, альбо цалкам сам сфармаваць сабе сабраных курсаў сваю праграму. Яўген тлумачыць.
Асаблівасці шведскай сістэмы, два выбары ёсць. Спачатку можна вывучаць курсы, падобраныя выкладчыкамі, і гэта праграма адпавядае некай колькасці балаў. Ёсць іншы выбар, гэта самаму вывучаць тыя курсы, якія здаюцца цікавымі, і набіраць такую ж колькасць балаў. Тады у чалавека больш свабода выбару, і менавіта так я і зрабіў. Але я спачатку не разумеў, як гэта ўсё працуе, таму я проста вучыўся, вывучаў тое, што мне падабаецца. У апошні 2 гады я ўжо паглыбіўся ў міжнародныя зносіны, і таму у мяне профільная, так сказаць, профільная дысцыпліна была міжнародныя зносіны. Таму цяпер у мяне бакалаўр міжнародных зносін. Хаця я вывучаў і веб-дызайн, і шведскую мову, і сінематограф. Было шмат всякіх цікавых курсаў.
А ў сваёй бакалаўрскай працы Яўген аналізаваў дзейнасць ЮНЕСКА. Веб-дызайн, шведская мова, кінематограф. Усе гэтыя курсы Яўген вывучаў у сваёй праграме, таму што абраў іх сам для сябе і атрымаў за іх акадэмічныя балы. Шведская сістэма вышэйшай адукацыі прываблівае вось такой свабодай выбару і магчымасцямі вучыцца па-ангельску. Євген нагадав, що літось шведська вищеша едукація долучилася до болонської системи, так що тепер вона стала ще більш привабною для заміжних студентів.
Это значит, что новые дипломы, которые будут выдаваться, они уже будут отповедать европейской системе. Однако, коли ранее у Швеции были 3 отзнаки, не залик, залик и выдатный залик, а теперь будет уже А, Б, С, Д, И, Ф и Ф, Х. Уже теперь будет больше гибкая система отзнаков.
Мікель Скугленд зі Шведського інституту відзначив, що долучення літесь до балонської системи найбільш закрануло магістерські програми у Швеції. У нас було шмат програм, розлічених на один год ці півтори роки, і досюль є такі, але тепер львіна доля магістерських програм на 2 роки, що відповідає балонській системі. І кількість заявок на магістерські програми у Швеції повелічилася. Про те, що білоруська молодь усе більш активно подає заявки на різні стипендії і курси, мені розповіли в Шведському інституті. Гэта державна установа сприяє культурним, адукаційним, науковим контактам і поширенню ведаў про Швецію за мяжой, опікується стипендіальними програмами. Сёлета Шведський інститут пропонує знову стипендії для навучання у Швеції і у програмі Візбю, і так само у літнім університеті 2008. Які дає можливість приїхати улітку в які-небудь зі шведських ВНУ для двохтиднього курсу і довідатися у самої Швеції про її едукацію і можливості для білорусів. Програма літніх університетів пропонується 4-й год, і кількість заявок від білоруських студентів сьогодні в процентному дочиненні більша, ніж з України і Росії. Мікель Скугленд. 150 заявок сёлета з Беларусі. І калі мець на увазі памір краіны, то ў параўнанні з колькасцю заявак з Расіі і Украіны у працэнтным дачыненні з Беларусі заявак значна больш. Я і мае калегі ездзілі ў Беларусь летась, каб расказаць больш пра магчымасці вучыцца ў Швецыі. Думаю, можа, і гэта адна з прычынаў росту колькасці заявак з Беларусі сёлета. Ці усі, хто даслаў заявкі, змогуць паехаць вучыцца ў Швецыю. Супрацоўнік Шведскага інстытуту Мікель Скугленд адзначыў, што для атрымання стыпендыі для навучання важныя адзнакі студэнта, і для ўсіх выпадкаў, і для летніх курсаў, і для стыпендыяў вырашальную ролю мае матывацыя. Наколькі пераканаўча ў заяўцы апісана, чаму абраная праграма важная для студэнта. Мікель Скугленд. На жаль, ми повинні робити відбір каля 30 студентів у кожну групу і повинні бути представлені усі країни. Для Білорусі нема ніяких особливих умов. І відбір робиться з заявок на магістерську програму у Швецію. Не всі ці заявки задовольняються, на жаль. Многі накеровуються непосередньо в університети. Ми їх не бачимо. Університети роблять перший вибір. Але цікавість до вучоби у Швеції справді тепер велика. Тут певна і велика роля праці шведської амбасади. Асади шведського едукаційного центру в Мінську.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя», які можливості сьогодні дає Швеція потенційним студентам за межі. Передачу веде Тетяна Поклад.
Тому, що у Білорусі росте цікавість до Швеції, усе більш молоді хоче там вчитися, сприяє не тільки поширенні інформації, але й можливості, які дає шведська едукація, і підтримка для студентів. Помір стипендії, які отримують білоруси, наприклад, навіть більше за той, що отримують місцеві студенти від держави. Але отримати цю стипендію тепер нелегко, як означає Марія, яка літось приїхала вчитися у Швецію.
Шмат рекламы про гэта про ўсё ідзе, што вось беларусам дапамагаюць. На самой справе гэта ўсё не так проста. Каб атрымаць гэтую стыпендыю, трэба быць увогуле нейкім геніем, ці нейкім лаўрэатам нейкіх конкурсаў. Просто так ніхто ніколі не дасць ніякай стыпендыі ў Швецыі. Я думаю, што зараз нават яшчэ горш у гэтым плане, таму што зараз больш беларусаў хоча ехаць у Швецыю.
Марія, якая приїхала вчитися в Швецію з Мінську, стипендію по програмі Візбю не отримала. Але гэта не означає, що не треба спробувати, каб пазбегнуць неудачі помилок. Що ж життя бояться, каже Марія. Про свої власні тяжкості яна шмат не розповідала. Тепер здоліла знайсти працю, має справу і для душі, піша музику і співає разом з одним зі шведських гуртов, так само піше для білоруських виданнів. Адукація у Швеції безплатна для усіх, так що і вибір, і можливості є. Марія закончила факультет журналістики у БДУ, у Швеції була раніше, працювала тут нянькою, вивчила мову. Чому Швеція? Марія була у різних країнах, але каже, що Швецію полюбила.
Щоб я не любила Швецію, то я сюди не їхала. То есть, коли я сюди їхала, я ведала, що це за країна, і я просто так би куди не поїхала.
Марія приїхала вчитися у Стокгольмський університет на програму «Трансформація Балтійського регіону» у 20-21 стагоддях. Навчання там по-ангельську.
Не хочу нечто дурное оказать. Вельми-вельми добрые, это сориентовалась как скула. Просто это как бы не мое. Добрые выкладчики, вельми талиновитые и адукованные люди. Просто что я вырашила, что мне это не цікаво, и что после того, как я скончила это, я никакой працы, ничего я не найду. И я вырашила, что это не то, что я хочу зараз.
И Мария вырашила менять программу, спочатку засяродиться на шведской мове.
В плане адукации мне вельми подобается система шведская. Абсолютно, тотально другая система, как у Беларуси. Я лишу, что тут вельми добрая система адукации. Вот тут никто никого не будет поднатягивать, никто никого не будет там заставлять нечто робить. Все вельми свободно. Как и сама Швеция, все вельми демократично.
Євген, який приїхав у Швецію на кілька годів раніше за Марію, має інший досвід. Для своєї першої навчальної програми тут він отримав стипендію Візбю.
Я так мяркую, што ўжо ў апошнія гады гэтыя праграмы шведскай тут сталі больш папулярнымі. Вельмі важна мець матывацыю. Чаму менавіта Швецыя, чаму менавіта гэты універсітэт, чаму менавіта тая праграма, якую ты хочаш вывучаць. Нам было ў гэтым сэнсе лягчэй, бо мы вывучалі шведскую мову, нас натуральна было імкненне палепшыць шведскую мову. Таму ў гэтым сэнсе наша лісты матывацыі, якія мы пісалі, адрозніваліся ў больш пазітыўны бок. Ці можа цяпер, калі больше, як я вже сказав, більш заявок стало тяжей. Але тоді я не думав, що це було тяжко.
Тепер уже Євген після оборони бакалаврської праці стипендії немає, але він вирішив вчитися далі. Тепер він зайнявся французькою мовою, а з вересня почне магістерську програму у міжнародних дочиненнях, яку складає собі сам.
Я все сам вирішаю. Ось тепер апошній день подачі заявок на наступний год буде 15-го. І ось я вже подобрав ці курси. Що дотичиться магістерської програми, то там є 5, може, курси, які обов'язкові. Ось курси, як робити дослідування, вони обов'язкові. А вже інші курси можна вибирати самому. І там є некоторі вельми добрі курси про ситуацію з їжею в усьому світі, що тепер ціни на продукти підвищаються і як це все буде. Вельми шмат цікавих курсів. І вони не тільки дотичаться політики, а просто розвиття увагу.
Каб мець магчымасць вучыцца, Євген працуе. Ён мае працу паводле сваёй лінгвістычнай кваліфікацыі. І знайсці яе яму дапамагла і беларуская мова. На адным з мясцовых сайтаў Євген знайшоў абвестку кампаніі, якая шукала лінгвіста-аналітыка, і ў спісе патрэбных моваў была і беларуская. Адказ атрымаў не адразу, праз 2-3 месяцы, каже Євген.
Я ішов на інтерв'ю, я був упэўнены, што ім патрэбны аналітык беларускай мовы, які бы мог выявіць, ці сапраўды чалавек в Беларусі, ці ён можа з Расіі і хоча выдаць сябе за беларуса. Але калі я прыйшоў на інтэрв'ю, атрымалася так, што ім будзе патрэбныя лінгвісты, якія пішуць даклады. Не лінгвістычны кансульт, а як ўжо працаўнік кампаніі, я ўжо працую з аналітыкамі, пішу рапарты, якія адсылаю кліентам. У гэтым выпадку гэта і паліцыя, і міграцыйныя службы. Я адразу атрымаў гэту працу пасля інтэрв'ю і працую ўжо амаль 2 гады. Чаму я сказаў, што мне пашанцавала? Бо ў іншым выпадку такую працу знайсці дастаткова цяжка. Я знаю, много ёсць адукаваных людзей з дыпломамі, якія прыехалі з іншых краін, якія працуюць таксі, у рэстаранах. Таму я сказаў, што мне пашанцавала. Ну, канешне, маё жыццё ў Беларусі і тое, што я ведаю рускую і беларускую мову, мне дапамагае вельмі шмат у працы.
Так распавіў Євген Красюк, які вучыцца і працуе ў Швецыі. Інфармацыя пра апошнія прапановы шведскага інстытуту ёсць на яго сайце. І адзначу, што для аспірантаў тэрмін падачы заявак у летні ўніверсітэт працягнуты яшчэ да 15 красавіка. Ну а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск вела Татьяна Поклад.